Novomedialis.
Hezký dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu tohoto podcastu. Mé jméno je Vojtěch Novák a dneska si budeme povídat o nových médiích ve vztahu k aktivitám Lékařů bez hranic. Mým hostem totiž není nikdo jiný než digitální strateg této neziskové organizace Honza Bém, kterého tímto srdečně vítám. Honzo, ahoj.
Ahoj, Vojta.
Zatímco Honza používá digitální strategii k tomu, aby veřejnost blíže seznámil s aktivitami Lékařů bez hranic, dneska se naopak my skrze tyto aktivity pokusíme blíže seznámit s činností digitálního stratega. A od toho se vlastně de facto už odvíjí moje první otázka na tebe, Honzo. Co vlastně obnáší tato pozice digitálního stratega, konkrétně teda pro Lékaře bez hranic?
To se málo ví, ale Lékaři bez hranic jsou organizace, kterou založili lékaři a novináři a vlastně od začátku, letos to bude 50 let od vzniku té organizace, měli Lékaři bez hranic za cíl jednak poskytovat zdravotní péči těm, kteří to potřebují a zároveň přinášet svědectví o tom, jak tyhle lidé žijí. A vlastně přinášet zprávy o tom, jak vypadá situace v místech, kam se třeba nikdo jiný nedostane. A moje práce vlastně je v téhle novinářské části organizace. To znamená, není to úplně jako PR nebo marketing. U nás pracuje vlastně jako celá řada třeba bývalých novinářů, kteří k nám přechází a pokračují v té své novinářské práci u nás. Konkrétně ta moje práce digitálního stratega, já jsem v týmu, který se stará o komunikaci v terénu, to znamená, že vlastně s tím naším týmem podporujeme své kolegy v různých zemích, namátkou je to třeba Irák, Myanmar, Ukrajina, Eswatini, což je nový název pro Svazijsko, Kamerun a tak dále. A tyhle ty kolegy, kteří vlastně se v těch daných zemích starají o veškerou komunikaci, to znamená komunikaci s médií, komunikaci s směrem ven z těch států, psaní a natáčení reportáží, ale i právě zpráva sociálních sítí, tak já jim pomáhám právě využívat ty online komunikační nebo digitální komunikační technologie. A té mojí práci je trošku specifické to, že vlastně jako primární cílovou skupinou toho, co já dělám a toho, co děláme s kolegy, je v komunikace v těch zemích, uvnitř těch zemí. To znamená, jako jenom zřídka se dostane něco, co se potom šíří po celém světě. Samozřejmě patří to k naší práci, jak jsem řekl, je to důležitá věc, ale zároveň to, co já dělám, vlastně se málo kdy třeba dostane tady do Česka, protože vlastně pro mě jakoby je klíčové pomoci těm místním týmům, aby dokázali efektivně oslovit nějakou komunitu v nějakém regionu a aby k ním se dostala hlavně ta zpráva. To, že se potom třeba to převezme, ta nějaká naše reportáž nebo zpráva někam dál, to je často vlastně taková nadstavba k tomu, co jinak děláme.
Takže pokud jsem to správně pochopil, ty tady pracuješ pro českou pobočku Lékařů bez hranic, ale zároveň tvá činnost spíš jakoby sahá za hranice tedy České republiky. Pochopil jsem to správně?
No, ne, ono to je trošku těžký, je to trošku komplikovaný. Já jsem, teď to bude brzo 6 let, co jsem nastoupil k Lékařům bez hranic a první 3 roky jsem pracoval v české kanceláři jako digitální strateg. Jsem se staral o komunikaci a fundraising tady v Česku a na Slovensku, kde vlastně ta česká pobočka taky působí. Ale postupně jsem se dostal do tohle týmu, který se stará o tu takzvanou operační komunikaci. Je to tým, který sídlí v Ženevě a nám se to podařilo nějak vymyslet konec konců, kdo jiný než digitální strateg by měl umět fungovat na dálku a s využitím různých komunikačních technologií. Takže já nadále sedím v Česku a pracuji vlastně s tím týmem v Ženevě a dále vlastně s týmy ve všech těch zemích, několik jsem vyjmenoval.
Ono teď samozřejmě pod vlivem té pandemické krize se asi cestuje blbě, že jo?
Je to tak, no, tak je to složitý, bylo potřeba najít nějaký trošku jakoby jiný model toho fungování. paradoxně mě přijde, že vlastně v něčem mě to přivedlo k takové jako reflexi toho, jakým způsobem pracuji s těmi jednotlivými týmy a v něčem je to vlastně dokonce i lepší. Nicméně samozřejmě jsou věci, které se nedají online úplně udělat a to cestování mi chybí. Předtím, než ta pandemie vlastně znemožnila cestování, tak já jsem cestoval průměrně třeba tak jakoby jednou měsíčně na nějakou kratší zahraniční cestu, takže toho bylo poměrně hodně a tohle byla důležitá složka té práce, která tam teď není.
A ty jsi vlastně říkal, že jsi nastoupil už před 6 lety, nicméně rozhodně jsi nenastoupil jako člověk, který by o tom nic nevěděl, protože předtím, pokud jsem dobře informován, klidně mě oprav, ale předtím jsi vlastně už pracoval v neziskové organizaci Siriri. Tak by mě v této souvislosti vlastně zajímalo, jak moc se třeba tvá současná pracovní pozice odlišuje od toho, co jsi dělal předtím?
Já jsem vlastně v Siriri začínal, to je malá česká organizace, která působí ve Středoafrické republice, založilo jí 6 přátel, mezi nimi moje rodiče, takže jsem vlastně od začátku se kolem toho nějakým způsobem motal a pomáhal jsem s různými věcmi, docela mě vlastně bavila jakoby ta rovina toho dávat vědět o tom, co ta organizace dělá a snažit se nějak aktivizovat lidi, aby se do té iniciativy zapojili, aby to nějak chápali a aby to podpořili. A někde na téhle cestě jsem narazil vlastně, jako to už je taky pár let, jsem narazil vlastně na jakoby kouzlo nebo potenciál sociálních sítí, které mě přišly v tom vlastně jako velice zajímavá příležitost. Začal jsem to dál zkoumat, pak jsem dokonce začal studovat nová média na Filozofické fakultě a pak jsem vlastně v nějakou chvíli cítil, že mě to baví, ale že si myslím, že s těma technologiemi by se daly dělat věci, které jsou prostě ještě větší. A já bych se do nich chtěl pustit, ale vlastně ta malá organizace, která má poměrně jakoby limitovaný záběr, tak mě vlastně limituje v tom, co já bych chtěl dělat. Takže jsem přemýšlel, přešel jsem potom na volnou nohu, 2 roky jsem byl na volné noze, spolupracoval jsem s různými organizacemi, školil jsem třeba regionální týmy jednoho světa, spolupracoval jsem s Adrou a s dalšími. A v tomhle jsem vlastně jako jsem si říkal jednou, až to jako až se to trošku naučím ještě líp, tak bych si hrozně přál pracovat u Lékařů bez hranic, protože se mi na nich líbí řada věcí. Je to organizace, která je nezávislá a nestranná, v tom vlastně podobně jako Siriri, která byla financovaná vlastně, obě dvě ty organizace, v tom je ta podobnost, obě dvě ty organizace jsou financované primárně z darů jednotlivců. U Lékařů bez hranic je to vlastně i jakoby politické rozhodnutí nebo rozhodnutí s cílem zachovat nezávislost. A tohle vlastně potom vytváří celou vlastně jako zajímavou situaci v tom, že na jedné straně vy se nemusíte snažit komunikovat tak, aby vám rozuměli formuláře a úředníci, ale musíte komunikovat se skutečnými lidmi, kteří mají svoje starosti jiné a mají nějaké omezenou pozornost pro vás a prostě musíte zvolit nějaké vhodné komunikační prostředky. A zároveň ve chvíli, kdy získáte důvěru těch lidí a získáte jejich podporu, tak ta podpora také vypadá jinak, než když dostanete grant. Ten grant je na něco, ale ve chvíli, kdy se změní situace, tak musíte psát nějaké důvodové zprávy a vysvětlovat a rozpočtovat a tak dále. V případě vlastně té podpory od jednotlivých soukromých dárců, ve chvíli, kdy udeří někde nějaká přírodní katastrofa nebo se změní nějaká situace v terénu, tak na to vlastně můžete reagovat mnohem flexibilněji, mnohem rychleji. A je zase na vás, abyste tu důvěru vloženou vašimi dárci nějak adekvátně udrželi. Takže tohle byly vlastně takové jako roviny, které se mi v tom vlastně hrozně jako líbily a v tom jsem chtěl pokračovat. A pak ta nabídka přišla, no.
Takže by se vlastně dalo říct, že děláš svůj dream job.
Jo, určitě. Jako já si myslím, že ta práce je, jako pořád mi připadá po těch 6 letech fantastická. Těch 6 let, jsme to už tady se toho trošku dotkli, že to nebylo vlastně 6 let stejné práce. V tom jsou vlastně lékaři bez nic taky hrozně zajímavý. Aspoň takový můj zážitek s nimi, že člověk tady může pracovat 10, já jsem potkal jednu kolegyni, která pracovala s lékaři bez nic 20 let a vlastně jako nikdy neděláte to samý. Tady vlastně v rámci toho se člověk může pořád nějakým způsobem posouvat a přesouvat. Minimálně mně se to poštěstilo.
Zase to tím pádem asi klade jakoby velký nároky na schopnost improvizovat a na flexibilitu. Pravděpodobně jako předpokládám, že to takhle asi bude, ale to by tě vlastně ani nemělo rozhodit vzhledem tomu, že si teda čerpal už i ty bohaté zkušenosti ze Siriry, ale zároveň teda vlastně si i zmínil to novomediální vzdělávání, na které ses vlastně posléze dal, tak to by mě vlastně zajímalo. Chtěl jsem se tě zeptat, jestli ti třeba myslíš to vzdělání nějakým způsobem pomohlo k výkonu té profese, výjima těch praktických zkušeností, které si získal ze Siriry.
Já bych ještě se jenom trošičku vrátil k tomu, co jsi říkal, to srovnání mezi nebo ta nutnost improvizace. Protože v případě Siriry to byla prostě, řekl bych, jakoby nutnost improvizace daná tím, že ta organizace byla malinká, byly tam naprosto jakoby omezený zdroje a vlastně bylo potřeba prostě z nic udělat co nejvíc. Zajímavý mi ale přijde, že vlastně jako u Lékařů bez hranic, kde samozřejmě prostě platí jako velká rozpočtová odpovědnost a náklady se velice jako hlídají, tak zároveň pokud něco dává smysl, tak se do toho ty peníze, tak je možné do toho ty peníze vložit. To je první věc. Za druhé, moje zkušenost rozhodně je taková, že jsem měl vlastně vždycky jakoby volnost nějakým způsobem improvizovat a experimentovat. Pokud mně přišlo, že by stálo za to něco vyzkoušet, něco zkusit dělat jinak, něco přehodnotit, do něčeho se pustit, tak jsem vlastně v tomhle tom jako vnímal vždycky hodně velkou podporu svých kolegů i nadřízených. A to nepovažuji za úplně samozřejmý. Takže vlastně jako tady je úplně fantastická kombinace toho, že je možný, že ta improvizace a to zkoušení a to hledání, který podle mě v práci s digitálními technologiemi bytostně patří, tak je a vůbec jako k inovacím, tak je vlastně v Lékaři bez hranic podporované. A zároveň vlastně je tady i jakoby podpora, řekl bych, toho většího zázemí v tom, že prostě ty věci je možné rozvíjet. A pak na druhé straně, pokud se něco osvědčí, tak je možné to vlastně využívat ve větším měřítku, protože Lékaři bez hranic působí v 70 zemích po celém světě a ten záběr činností je opravdu široký. A tím se dostávám k tomu vzdělávání, protože je tam ještě jako jedna složka. To se taky málo ví, ale u Lékařů bez hranic pracuje hodně taky vědců a vlastně jako odborníků v různých oblastech. A i ten vlastně jakoby tlak na to, aby veškeré výstupy, které my prezentujeme, byly nějakým způsobem kvalitně podložené, aby i když já dělám nějakou analýzu o tom, jak se nám daří komunikovat, aby ta byla metodologicky správně, tak vlastně tohle vlastně jako mě taky motivuje k tomu, abych se v tom nějak dál rozvíjel. Já jsem na studia nových médií nastoupil v době, kdy jsem ještě pracoval v Siriry a pak vlastně jsem to studoval poměrně dlouho bez výsledku oceněného tím diplomem a odešel jsem předčasně ve chvíli, kdy jsem víceméně nastoupil k Lékařům bez hranic. Třeba taková situace, kdy jako samozřejmě jsem v tu dobu měl prostě 3 děti, rekonstruovali jsme dům a byly jako určitý praktický otázky, ale zároveň mě trošku jakoby hlodala taková myšlenka, jsem si říkal, no tak já už teďkonc mám práci, kterou jsem si fakt přál. To vzdělání mě v tuhle chvíli neomezuje a vlastně jako je to jenom, už to dělám jenom tak jako formálně. Ale teď vlastně po těch asi 5 letech, minulý rok, jsem vlastně začal cítit, že mě to chybí. Že mě to vlastně chybí a chtěl bych mít širší rozhled o tom. Takže jsem se na studia nových médií vrátil, teď jsem zase v prvním ročníku a je to úžasný, protože vlastně mi to dává kontakt s tím, jak se vyvíjí celý ten obor a připomíná mi, že nejde o to jenom získat co nejvíc lajků a návštěv na webu a obsadit všechny sociální sítě, které se objevují, ale že jsou i jakoby další roviny té práce, které je potřeba zohledňovat. A řekl bych, že to je specificky odpovědnost humanitární organizace, jako jsou Lékaři bez hranic, aby tyhle výzvy taky reflektovala.
My bychom vlastně možná měli jenom posluchače seznámit s tím, že my jsme se vlastně na těch nových médiích taky potkali jako spolužáci a už i předtím jsme se znali vlastně z bakalářského stupně z Fakulty humanitních studií. Nicméně, to je teda zajímavý teďka, co jsi říkal, že poté, co se vrátil vlastně zpátky znova studovat a já zmínil si, že ti připadá zajímavý, jak se ten obor vlastně posunul, tak vcelku logicky se nabízí otázka, v čem se teda posunul, jakým směrem, že jsi říkal, že už není zapotřebí jenom ty lajky a komentáře, tak jestli třeba v současné době ve světě nových médiích frčí něco jiného, než třeba tenkrát, když jsme to studovali, tak frčili zejména teda sociální sítě, ale je pravda, že ty nový média se prostě hodně vyvíjejí, je to asi přirozený, tak kam se to posunulo?
Tohle je jako čistě můj osobní pohled na věc a vlastně by mě zajímalo, co by na to třeba řekl jako Josef Šlerka nebo někdo z dalších lidí, který ten obor vlastně tvoří. Nicméně já si pamatuju, že vlastně v té době, kdy jsem na studia nových médií nastoupil poprvé před těmi 10 lety, tak to vlastně tak mi to přišlo vlastně dost jako techno-optimistický. Takový jako koukejte na to, co všechno to dovede, prostě je to úžasný, tady prostě máme nový nástroje, všechno nás to propojuje, je to prostě fascinující, manifest prostě jako kyborgů a kybernetika, prostě tyhle ty věci, prostě vize o tom, o té extenzi těla a prostě takovýhle jako, vlastně mi to přišlo jako hodně pozitivní a hodně optimistický. A tehdy vlastně taky bylo jako velký nový téma to arabský jaro a vlastně žil takový ten příběh toho, jak ty technologie vlastně na tom Blízkém východě pomohly fantastickým způsobem mobilizovat lidi a Twitter revoluce a tak dále. A myslím si, že teď se to posouvá. Za prvé už máme nějakou i odbornou reflexi toho, že možná ten optimistický pohled třeba na to arabské jaro byl možná až příliš optimistický. A teď nemluvím o těch politických důsledcích, ale mluvím i o tom, jak přesně vypadal vlastně vliv těch technologií. A o tom, že tam bylo vlastně nějaké podhoubí, které fungovalo prostě offline. Ty sociální sítě tomu pomohly to nějakým způsobem katalyzovat a akcelerovat, ale rozhodně nebyly jako tím, rozhodně to nebyl takový ten jakoby povstání bez vůdců, jak se o tom právě v nadšení z těch sociálních sítí mluvilo. A byli tam prostě ve všech těch protestech byli konkrétní vůdci a vlastně spousta jakoby charakteristik byla podobná těm starším revolucím. Tak to je první věc, že máme jakoby reflexy toho někdejšího optimismu. A druhá věc, kterou teď vnímám, je taky jakoby posun celkový v tom, v jakém světě žijem z hlediska třeba změny klimatu a jakou vlastně roli v tom hrají technologie. Mluví se teď o antropocénu, o tom, jak vlastně člověk přetváří planetu a na tomhle tom přetváření planety, na tom dolování nerostných surovin v Demokratické republice Kongo a dalších mimořádně zranitelných a nestabilních státech, na tom vlastně jako stojí poměrně dost toho našeho životního stylu, který s těmi novými technologiemi je spojený. A to mě vlastně těší, že teď se podle mě mnohem víc reflektuje než tehdy.
V celku hezky si popsal to vystřízlivění z toho technooptimismu, který prostě postupem času, taky si myslím, to s tebou teda souhlasím, jako nastává. I se to reflektuje třeba i jenom v té osobní rovině, že ty sociální sítě, třeba vzpomínám si, že tenkrát se příliš vůbec nemluvilo o tom, že by to mohlo způsobovat nějaké úzkosti nebo jako depresivní stavy. Dneska už se to vlastně jakoby rozebírá poměrně dost intenzivně, vznikají o tom dokonce i dokumenty, takže to je taky jenom takový, co bych k tomu měl třeba já, že opravdu skutečně si myslím, že to vystřízlivění z těch technologií opravdu pozvolna přichází. No a vlastně by mě zajímalo teďka vzhledem k té pandemické krizi, jedete teda vlastně dosud asi online, viděl jsi už vůbec své nové spolužáky?
Viděl jsem je jednou, krátce jsme se viděli v prosinci a do té doby jsem vlastně nevěděl, jestli mají nohy, protože jsem vlastně viděl vždycky jenom to torzo. Tak to bylo takový to jako klasický setkání, co asi patří k dnešní době, že najednou se zjistí, jak je kdo vysoký a tak. A je to takový jako, je to vtipný. Samozřejmě mi to hrozně chybí, protože nevím, jestli je to tím, jak se našim vyučujícím fantasticky podařilo namíchat lidi do toho ročníku, nebo jestli je to tím mým nadšením z toho, že jsem se opravdu hrozně na tu školu těšil a hrozně se si přál. Ale musím říct, že mě třeba jako náš ročník a moji spolužáci a i vlastně vyučující hrozně baví. A je to jako fantastický prostředí v tom, že nemám pocit, že by tam byl někdo jakoby tak pozadu, nebo že by ostatní byli tak pozadu, že bych si říkal, tak prostě asi si tady najdu nějakou svoji jako linii, kterou si budu sledovat, ani že by byli všichni tak napřed, že já bych měl pocit, že jako za nima vlaju, ale mám pocit, že jakoby každá diskuze na každém tom předmětu, který máme, tak je vlastně neuvěřitelně obohacující a cokoliv řekne někdo další z mých spolužáků, tak mi přijde vždycky hrozně podnětný. Taková reklama na Stunome teď.
Proč ne, viď? Jako já jako na Stunome taky jako velmi, velmi rád, skoro bych se nebál říct, až s láskou vzpomínám, protože jako to bylo krásný studium. No, tak to mě těší, že vlastně teďka ses tam vlastně ještě jako vrátil a třeba budu ti samozřejmě držet palce, ať to pro tentokrát dotáhneš do vítězního konce v podobě samozřejmě jako absolvování. Takhle nepřipadáš si tam, nebo jak to říct, aby to teďka nevyznělo nějak divně, ale cítíš tam nějaký generační rozdíl mezi svými spolužáky? Přece jenom tam asi už jako nejseš úplně v jejich věku, že jo?
Občas si připadá jako pamětník, nebo jako já si dělám legraci, oni se z toho dělají legraci a tak. Je pravda, že jsem vlastně jako na některé předměty mám učitele, kteří nastupovali na Stunome poté, co já jsem odešel, ne, jakoby poté, co já jsem nastoupil a poté, co já jsem odešel. Tak to jsou takové jako situace, ale to je spíš sranda, jako já si myslím, že jako já fakt strašně moc věcí nevím. Ty lidi, kteří tam jsou fakt hodně našláplí a z různých jako oborů, z různých směrů, o kterých já zase toho moc nevím. Takže jako nemám rozhodně pocit, že bych tam byl nějaký jako vědoucí stařec, který občas je nějaký moudro.
Ale jasně. Třeba to není ani téma, že jo, proto jsem se na to ptal, jako mě je jako jasný, že mě spíš šlo o tvůj pocit, než o to, že nějak jako objektivně by ti tam bylo něco takového dáváno jako dajevo ze strany tvých mladších spolužáků. A tak to mě těší, že se tam takhle vzájemně obohacujete a věřím, že to může být jako velmi inspirativní prostředí. No a já abych zase tu debatu vlastně přemostil zpátky k tomu tématu Lékařů bez hranic. Vlastně mě napadla v souvislosti s tím ještě jedna otázka, co jsi zmiňoval předtím, neboť ve mně to jako vytvořilo jakýsi pocit, že vlastně jak jsi přešel od Siriry do Lékařů bez hranic, tak vlastně si uvítal ty nové možnosti, co se ti otevřely, což je vlastně naprosto v pořádku. Na druhou stranu, přesto mi to jako nedá se nezeptat na otázku, která mě napadla v této příležitosti, jestli ti při výkonu tvý současné pozici naopak třeba nechybí nějaký jeden aspekt, nebo něco, s čím jsi byl prostě v kontaktu se Siriry a teď v tom kontaktu, jako z kontaktu nejseš a zároveň třeba víš, že vzhledem k tomu formátu nebo vzhledem k té podobě, ve který se teďka pohybuješ, to třeba ani není možný. Zkrátka, jestli ti něco nechybí z těch časů výkonu tvé předešlé profese.
Já myslím, že jako v pozadí takovýhle otázky je trošku jako tendence nějak to, nějakým způsobem to srovnávat a možná třeba hledat jakoby to nejlepší, jakože, že vlastně jako kde by mohlo být ještě líp a co ještě by mohlo fungovat. Já vlastně mám pocit, že poměrně jako intenzivně v posledních letech prožívám to, že pokud má dojít k nějakým změnám, pokud má skutečně dojít k nějaký jako změně životní úrovně pro lidi, který Lékaři bez hranic ošetřují, tak je proto potřeba i spousta dalších aktérů. A schválně neříkám dalších organizací, protože to určitě nejsou jenom jako neziskové organizace, jsou to konkrétně státy, jsou to firmy, je to soukromý sektor, jsou to, který prostě je potřeba, aby investoval, aby eticky investoval, jsou potřeba novináři, jsou potřeba umělci, kteří si myslím, že v tom hrajou naprosto zásadní roli, kde vlastně jsme podle mě viděli mnohokrát v posledních letech, že problémy, které cloumaly minimálně třeba českou společností, tak nebyly problémy související třeba s nedostatkem informací nebo s nemožností nějakého řešení, ale spíš problémy s nějakým, řekl bych, hodnotovým ukotvením a schopností interpretovat situace a nějak na ně nově nahlížet. A tím, jak se rychle ten svět mění, tak si myslím, že právě třeba umělci v tomhle tom mají opravdu jedinečnou schopnost a jedinečnou roli ty nový pohledy nabízet a pomáhat nám uvědomovat si, v jakém světě žijem a jak se ten svět proměňuje. Takže si myslím, že právě to je jakoby spojení všech těchto aktérů, který musí se nějakým způsobem doplňovat. A já jsem rád, že teď třeba u Lékařů bez hranic je to organizace, která, já jsem to asi docela jako popsal, ale je to prostě organizace, která působí v nějakém velkém měřítku na vysoký úrovni a profesionální je tam prostě jako taky robustní zázemí. Zároveň si myslím, že jako limitující faktor té organizace je, že to je emergency organizace, že to je humanitární organizace, která vlastně jezdí hasit požáry. Prostě jako když se někde dojde k nějakému průšvihu, tak my jsme schopni rychle se zmobilizovat, rychle tam přijet, rychle vyřešit ten problém a ve chvíli, kdy se ta situace stabilizuje, tak zase odcházíme. Ale ta stabilizace situace je jakoby v našich očích, když se to dostane z těch nejvíc kritických hodnot, ale samozřejmě dostat to do nějakých normálních hodnot, to už je potom úkol někoho dalšího. A tam jsou přístupy různý. Já si myslím, že jakoby i v Česku tady třeba co dělá člověk v tísni jako v rámci rozvojové spolupráce, tedy toho jakoby sesterského oboru humanitární pomoci, který se zaměřuje právě na nějaký jako dlouhodobý rozvoj, na zvyšování životní úrovně, tak to si myslím, že je nesmírně cenný. Syrie je právě třeba spíš organizace pro rozvojovou spolupráci, která se zaměřuje na jedno konkrétní místo, což si myslím, že zase má jakoby ještě specifickou hodnotu oproti spousta jiným velkým rozvojovkám, který v tom, že vlastně jakoby, když se zaměříte na jedno konkrétní místo, máte větší šanci to jakoby líp pochopit ten kontext a je tam nějaká trošičku jakoby větší kontinuita. A to si myslím, že je cenný. Pak ještě ten jakoby duch toho, že přece jenom jakoby u nás v Lékaři bez hranic teď je podle mě jako velmi dobrá atmosféra, mám jako výborný kolegy a mám s nima velmi dobrou zkušenost. Prostředí je to rozhodně přátelský, ale když je organizace, kterou tvoří 5, 10, 20 lidí a to je všechno, tak je v tom přece jenom jakoby trošku jako jiný duch nějakého entuziasmu a nějakého jako nastavení v tom, že prostě na každém z nás záleží a i jakoby vidíte si na konec té ruky, která něco dělá, že vlastně v Lékařích bez hranic často přece no prostě jsme veliká organizace, v Lékařích bez hranic pracuje přes 40 000 lidí A tak se občas člověk stane, setká s tím, co je asi jako pro podobně velký podniky běžný, že prostě dělá něco, co úplně nemůže ovlivnit, jak nakonec bude implementováno, nebo prostě pracuje na něčem, co se nakonec prostě někde ztratí v nějakém jako šumu. A v tom si myslím, že ty malé organizace mají jako velkou výhodu a byť třeba jsou zranitelnější z hlediska třeba udržitelnosti nebo nějakých jako třeba personálních změn, tak tohle je podle mě jako úžasný. A fakt si cením toho, jakým způsobem se tyhle různý přístupy a různý uchopení vlastně v terénu doplňují. A jenom mě teď jakoby napadá třeba to, co my děláme, to, co dělají Lékaři bez hranic v Řecku, za aktivity a vedle toho vlastně iniciativa Pomáháme lidem na útěku, která vlastně od jakoby toho té krize před 5-6 lety spontánně vznikla v Česku a pořád pracuje a vlastně na celý té jakoby cestě Řecko, Balkán a dál dělá jako úžasnou práci a s velkým nasazením. Tak v tomhle tom si myslím, že jakoby se to jako dobře doplňuje a nechci úplně přistupovat na to, abych říkal, že je někdo lepší nebo ne.
Já myslím, že jste řekl moc hezky, děkuju za detailní a odborný srovnání. Je pravda a dává to logiku, že 40 tisíc lidí to je jako velmi, velmi velký počet na to, aby to byla čistě rodinná atmosféra a zase naopak, že jo? Takže dává to vlastně konec konců logiku. Mě zároveň výjima jiného zaujalo i to, že si vlastně zmiňoval, že hrajou při činnostech vlastně organizace zásadní roli umělci. Já bych to pochopil třeba samozřejmě ve stavu k lékařům, tam je ta jejich role jako vcelku jasná. Nicméně možná ta role umělecká mi zas tak třeba jasná úplně není, krom toho, že teda asi možná, nevím, zvyšují povědomí o činnostech té organizace skrze nějaké umělecké výstupy, rozumím tomu správně?
Jo, já jsem mluvil spíš obecně o tom, že si domnívám a jako došel jsem k tomu vlastně skrze svoji práci v Lékařích bez hranic, kde sleduju vlastně 6 let hodně velký krize a spoustu různých beznadějných situací. A tak vlastně skrze tohle jsem došel k tomu, jak zásadní je pro společnost a pro náš svět jako umění a jak důležitý jsou umělci, že to skutečně není nějaká nadstavba, který se můžeme věnovat, když zbyde čas po těch důležitých věcech, ale že to je skutečně věc, kterou bychom měli začínat a která je opravdu jako naprosto klíčová. Ale skoro konec, když jsem na to narazil teď s těma Lékařima bez hranic, tak my v tom máme vlastně taky jako docela zajímavou historii, protože Lékaři bez hranic umělce zapojovali a využívali jako dlouho. Vznikla řada třeba komiksů, hodně jako cenejch, asi nejlepší nebo nejslavnější, můj nejoblíbenější je komiks Fotograf, který vzniknul vlastně v 80. letech, což jako v dějinách Lékařů bez hranice takový jako ikonický období těch opravdu jako hrdinských divokých výprav do války v Afghánistánu a prostě to, kdy se ta organizace bouřlivě vyvíjela a prostě bylo to jakoby jiný. Je to samozřejmě trošičku jako taková nostalgie a takový snění o tom, jak to bylo. Dneska je to taky jako zajímavý v mnoha ohledech, ale tohleto období se podařilo zachytit v tomhle komiksu, který vzniknul vlastně na základě cesty jednoho francouzského fotografa s naším týmem do Afghánistánu, kde to vlastně celý zdokumentoval. To je teda jako opravdu fantastická knížka, kterou doporučuji, vyšla i v češtině. A kromě toho v dnešní době třeba hodně využíváme hudebníky v terénu, když se vrátím blíž k tomu, co já dělám. Využíváme třeba, pamatuju si třeba na hezký jako video, který videoklip natočený s vlastně jako hip-hoperama v Demokratické republice Kongo, kde oni vlastně natočili písničku, která zvyšovala povědomí o HIV, o tom, co s tím dělat, jak vlastně jako, i s takovou jako snahou to nějakým způsobem destigmatizovat. A v tomhle tom, jako to je poměrně častý jev, který, nebo častý jako nástroj, který využíváme pro tu svou práci a myslím, že to je jako hodně vlastně jako hezká rovina toho, jakým způsobem přistupujeme k řešení různých problémů.
Já jenom bych k tomu komiksu rád dodal, že ho taky rozhodně doporučuji, dokonce jsem ho přečetl, mám tu knihu doma a je fakt jako skvělá, je to strašně zajímavý. Ale nebudu ten příběh spoilovat, protože to si prostě milí posluchači pořiďte a seznamte se s tím příběhem, protože opravdu stojí za to. Jsem rád, že jsi zmínil i ty další vlastně umělecký výstupy a nabízí se třeba otázka, setkal ses třeba ze strany veřejnosti někdy s nějakou jako vyloženě antagonistickou reakcí, ať už třeba na výstupy, můžou to být ty umělecký, anebo třeba vlastně v rámci prostě té činnosti, kterou děláš, vlastně nějakého zvyšování povědomí o činnostech Lékařů bez hranic, zaznamenal si třeba někdy ze strany veřejnosti prostě nějaký hejtování, nějakou vyloženě něco konkrétního, co třeba ta veřejnost prostě jako obtížně přijímala nebo dokonce nepřijala?
To mám skoro pocit, že to je takový jako můj denní chléb posledních několik let. Takže vlastně tohle samozřejmě k té práci patří a patří to v několika rovinách. Já jsem zmiňoval, že Lékaři bez hranic jsou nestranná, nezávislá, neutrální organizace. To jsou naše takový tři jako klíčový N, na kterých my stavíme. Prakticky to znamená, že poskytujeme zdravotní péči komukoliv bez ohledu na jeho etnický původ, politické názory, náboženské vyznání, sexuální orientaci, národnost, cokoliv. A čistě jenom na základě jeho zdravotního stavu. Což samozřejmě se často stává, že prostě to má že s tím má spousta lidí problém. A typický příklad je asi jako tady ta jakoby téma migrace do Evropy a to, že vlastně my jakoby nenecháváme ty lidi zemřít a dbáme na to, aby v součástí toho přijatého řešení, jak tuhle tu výzvu řešit, ono to nepochybně jako výzva je, ale vlastně náš vstup do toho je takovej, že součástí toho přijatého řešení nesmí být to, že prostě bude nějaká část lidí umírat nebo nechaná na pospas bez zdravotní péče nebo něco podobného. Tohle je ta část, kterou my v tom hlídáme. Další věc, a to je samozřejmě jakoby z hlediska nebo pro některé skupiny lidí velice jako těžko zkousnutelný. A dávají nám to najevo. Další část jsou samozřejmě lidi, kteří nebo souvisí s tím, že my upozorňujeme na různé situace, které vidíme a z pozice té nestranné organizace upozorňujeme na bezpráví, ať už se děje na jedné nebo na druhé straně jakýhokoliv konfliktu. To samozřejmě souvisí s tím, co se na nás potom snese za reakce. A v poslední ještě jako poslední, co mě tak jako napadá jako taková skupina je skupina témat jsou samozřejmě dezinformace a nebo vůbec jakoby dezinformace jsou záměrné podle té definice jsou to jakoby jsou to nějaký kampaně, které jsou dělané s nějakým cílem. Velice často pochopitelně se setkáváme s tím, že to nejsou nějaký systematicky tvořený kampaně, ale že to je prostě jenom nějaký šum nebo chaos, prostě dezinterpretace, nepochopení a nebo prostě jako drby, který se potom samozřejmě v prostředí těch sociálních sítí šíří rychlostí světla. A tohle na nás samozřejmě taky dopadá a musíme to samozřejmě řešit. Tak to jsou takové asi tři hlavní skupiny, bych řekl, toho, co já pak vidím ve své práci.
Když se teď zmiňoval, že se to vlastně snažíte řešit, ty dezinformace, dá se s tím vůbec bojovat?
Já věřím, že jo a my se snažíme. Samozřejmě jakoby ta ten boj s dezinformacemi má jakoby několik... ono to je trošku ošemetný. Já se nepohybuju tak úplně v tom českém diskurzu, tak nevím úplně, jak vypadají ty český termíny. Takže mě trošku jako trápí, že tady mluvíme o dezinformacích, ale zároveň nevím úplně... Jaký zvolit správný slovo. V angličtině
to se říkám... mi líbí, že seš tý odpovědi, promiň, že tě předušuji, že seš tý odpovědi profesionální natolik, že když víš, že nejseš s tím jakoby obeznámenej, tak mluvíš o dezinformacích a zároveň nechceš dezinformovat publikum tím, že by se svědoval, čím nejseš tolik informován. To je jako hrozně hezký, no. Tak klidně můžeš odpovědět samozřejmě v tom kontextu, který znáš, ať to zbytečně nekomplikujeme.
Jasně. Ono zase jakoby, já to nechci zbytečně komplikovat, ale taky to nechci přehnaně zjednodušovat, protože to je zase jako druhý velice častý riziko. V té angličtině se říká disinformation a misinformation, s tím, že ta dezinformace a česky asi misinformace, už jsem to taky viděl párkrát použitý, to první je teda záměrný, druhý je nezáměrný. Ale zároveň ono vlastně ve finále vám může být jedno, je v té první chvíli, když vám někdo začne nadávat na sociálních sítích, tak vám může být jedno, jestli to dělá záměrně nebo nezáměrně, protože v té první chvíli se to vlastně nemá jakoby tak velký efekt. Prostě když je někdo naštvaný a je naštvaný, protože četl nějaký dezinformační weby, který jeho naštvání podnítili, tak používá pravděpodobně velice podobné slova jako naštvaný člověk, který prostě jenom něco slyšel od souseda a prostě nebo si spletl třeba název organizace. To se nám taky párkrát stalo, že jsme čelili nějaký kritice prostě na základě toho, že si někdo myslel, že jsme prostě někdo jiný. Tak to jsou jako jednoduché věci. Ale ve finále se vlastně jako to projevuje tím, že prostě někdo vám začne nadávat. A tohle je věc, která se samozřejmě se sociálníma sítěma, když toho člověka na druhé straně, kterýmu nadáváte, nevidíte, tak tohle se dělá samozřejmě velice jako snadno, takže to je nástroj, ke kterému sahají lidi jako hodně. Já si myslím, že jako to, co se s tím dá dělat, abych se konečně vrátil k té tvojí otázce, je jednak podle mě zachovat chladnou hlavu. Jo. To si myslím, že je věc, kterou bych si přál, abychom si trošku... abychom nezapomínali, protože to téma jako dezinformací a misinformací je už tak jakoby silný, mám pocit, že cokoliv se potom objeví v tom veřejném diskurzu a může jít o Twitter účet, který má 3 sledující a prostě nemá zase tak velký dopad, tak ten vlastně jako, tak ten následný humbuk kolem toho vlastně tu věc zviditelní výrazně, výrazně víc. Co já třeba mě jako, co mě třeba velice jakoby nepříjemný, je přejímání mluvy určitých jakoby nenávist rozmíchajících lidí, třeba tady v Česku, nějakou tou jako liberální nebo konzervativní, ale prostě racionálně postavenou obcí. Takový to, že se vlastně do toho veřejného diskurzu dostávají slova jako pravdoláskaři a já nevím co, mně vlastně přijde, že jako je velice špatně, protože vlastně potom se i když to děláme ironicky, stáváme nosiči nějaký zprávy, která je potom silnější a viditelnější. A myslím si, že prostě něco taktně ignorovat není vůbec špatná strategie. A nevyšilovat z každého hejtu taky není špatný. Druhá věc je, že jak jakoby v různý naše třeba analýzy ukazujou, že lidi se chovají různě, když jsou pozitivně a negativně naladěný na sociálních sítích a dost často se chovají tak, aby se nepotkali. Nevím, jak to máš ty, ale jako my na mnoha našich datech vidíme, že když je člověk nadšený, když se mu něco líbí, tak na Facebooku lajkuje, sdílí a prostě kliká na tu danou zprávu, ale prostě hlavně lajkuje a sdílí. Na Twitteru lajkuje a retweetuje a když je naštvaný, tak jde do komentářů a něco tam napíše. Ale v podstatě já sám třeba na sobě jsem si jako všimnul, že ve chvíli, kdy jsem před 3 lety přestal sledovat nebo přestal mít odpovědnost za český sociální sítě Lékařů bez hranic, tak jsem úplně přestal chodit do komentářové sekce na Facebooku. A dá se vlastně ten Facebook hezky používat, aniž byste vlastně ty komentáře rozklikávali. A já vlastně tak nějak tuším, co tam bude. A vlastně jako mě to netrápí. A nepotřebuji se do toho nořit. Mě zajímá upřímně, co lékaři bez hranic píšou. Mě zajímají ty zprávy z terénu. Chci si to pustit, chci si to přečíst. A když se mi to líbí, tak to chci poslat dál. Ale nepotřebuji chodit do té komentářové sekce. A přesto vidím, že jakoby řada mých kolegů ve světě jakoby mimo lékaře bez hranic tohle to prožívá velice jako bolestně a vnímá jenom tu hlasitou část. Ona bohužel to sdílení a lajkování není tak hlasitý a tak jako výrazný jako to komentování. A pak v člověku snadno vznikne dojem, že prostě ty hejtři převažujou. Ale ono to tak jako velice často prostě není. Jsem dělal různý analýzy, kdy se na nás vlastně spustil i třeba jako koordinovaný hejterský útok podněcovaný nějakýma dezinformačníma webama v zahraničí a vlastně ty čísla pak ukázaly, že těch lidí, kteří nám nadávali, bylo v podstatě srovnatelně s množstvím lidí, kteří tu zprávu předávali dál. A tohle to konkrétně, o čem mluvím, tak byla analýza Twitteru, kde si člověk může rozkliknout toho daného člověka a kouknout se, jako udělat si nějaký odhad toho, jestli je pozitivně nebo negativně naladěný vůči těm klíčovým tématům, které se tam diskutovali, neziskovky, migrace a tak dále. A vlastně fakt se ukázalo, že to bylo prostě víceméně půl na půl. Jenom ta prostě negativní část byla hlasitější. Tak to mně přijde, že je věc, kterou je dobrý mít na paměti. A prostě nehroutit se z toho, nevyšilovat. A jako taková jakoby hezká zpětná vazba, že ty hejtři se s tou jako širokou veřejností tak úplně nepotkávají, je vlastně ta otázka, kterou si položil. Jako to, že se vůbec ptáš, jestli jsem někdy se setkal s nějakou antagonistickou reakcí na naší práci. Pro nás opravdu, vím, že pro český komunikační oddělení v Praze je tohlensto, a i pro kolegy všude možně v zahraničí, je tohlensto opravdu jako velice silný téma, protože těch hejtů je opravdu jako hodně na těch sociálních sítích. A člověk opravdu jako občas, když se o to stará, tak má pocit, že ho prostě jako, že se lékaře bez hranic opravdu celý svět nenávidí podle těch reakcí, které my na těch sociálních sítích občas dostáváme. Ale evidentně to tak není prostě. A to, že pořád máme hodně lidí, kteří nás finančně podporujou, spousta lidí, který z veřejnosti si nás pořád váží, když se s nima člověk baví třeba mimo sociální sítě, a nebo ty když jako se zeptáš na takovouhle věc, jestli to je vůbec téma, tak to mě vlastně vlévá naději do žil v tom, že to opravdu není tak špatný, že ty hejtři prostě nemají tak velký hlas, jak by si možná sami přáli a jak my se možná obáváme.
Myslím, že jsi to jako řekl moc hezky. Právě taky si ještě myslím v té souvislosti, že ty lidi, kteří proti té organizaci vlastně v zásadě třeba nic nemají, nemusí být vyloženě podporovatelé, ale prostě jako necítí potřebu hejtovat, tak se prostě dost často třeba ani neozvou, že jo? Takže další věc je prostě, že v těch komentářích dost často právě mají tendenci se ozývat spíš ty lidi, kteří mají nějaký výhrady, než třeba chválit. To je jenom můj osobní odhad, ale jako myslím si, že prostě napříč médii to takhle jako dost často funguje, že prostě ten kdo je spokojený, tak necítí potřebu se projevovat, protože prostě přijal ten mediální obsah tak, jak je prostě prezentován. Zatímco ten, kdo je nespokojen, tak ho to dost často vytočí a pak prostě takzvaně hejtuje. Ale ve výsledku, a to se mi právě líbí, že jsi to vlastně zmínil, že potom je zapotřebí to stáhnout opravdu k tomu, jak to vnímá ta veřejnost. A potom ve výsledku se ukazuje, že se jedná opravdu o nějakou jakoby skupinu lidí, kde se to tak dost často může opravdu točit ty hejty jenom mezi tou skupinou těch lidí, kteří zároveň tvoří, a je otázka, jestli potom ten přesah je jako celospolečenský, a jsem rád, že zmiňuješ, že to skoro vypadá, že to tak vlastně jako není, no. Což je svým způsobem, myslím, docela dobrý zjištění.
Já myslím, že často to tak není, ale zase, abychom to úplně nebakatelizovali, to by taky nebylo správný. Události třeba teď jako těchto dnů a to, co se dělo ve Washingtonu na začátku ledna, je, myslím, docela hezký jako příklad toho, jak se obsah dezinformačních webů a konspirační teorie můžou najednou přetavit v něco jako velice reálného a kde prostě už jako umírají lidi a prostě to jsou jako věci, které taky jsou nepochybně s těma dezinformacema spojený. Tak abychom to jako zase úplně neschodili ze stolu s tím, že je potřeba zachovat chladnou hlavu a nechat hejtry se vykřičet. Tak to úplně není.
Tak jsem ve výsledku rád, že jsi to ještě s tímhletím dovědkem uvedl na pravou míru. A vlastně další otázka, kterou jsem ti chtěl položit, protože vzhledem k té pozice digitální strateg, ono by to vlastně mohlo vytvářet jakousi pravděpodobně iluzorní představu, že prostě opravdu jakoby se neodpojíš od online prostředí, ale podle toho, co jsi zmiňoval, tak ty vlastně jezdíš i do toho terénu, je to tak teda? Rozumím tomu správně.
Je to tak, ačkoliv ten terén vlastně v mém případě znamená spíš různý ty koordinační centra a jakoby zase v zásadě kanceláře, kde prostě školím ostatní kolegy, pomáhám prostě v tom, jak by mohli dělat svoji práci líp, ale jakoby v naší nemocnici nebo v našem jakoby zdravotnickém zařízení v terénu, pokud si dobře pamatuju, jsem byl jenom jednou v Libanonu v uprchlickém táboře Šatýla, kde máme kliniku pro matku a dítě, a je to vlastně jakoby tam jsem natáčel nějaký krátký rozhovor s jednou naší porodní asistentkou Luckou Brázdovou a něco jsem tam fotil, ale jakoby tohle není u Lékařů bez hranic se vlastně docela dbá na to, aby lidi dělali to, co umí, a to pak znamená i, že po mně nikdo nechce, abych operoval třeba. Díky bohu.
Docela dobrý zjištění, že bych chtěl nějak jakoby podceňovat tvůj skill, ale přece jenom, že to dělají doktoři. Víš, no. Mě už se jako v hlavě odehrával takový ten hollywoodský scénář, jak prostě někam přijedeš a tam jako Honzo, rychle potřebujeme krev, jakou máš skupinu a tak. No, víš, prostě. Takže je vidět, že to je jakoby zorganizovaný daleko víc, než třeba můžou jakoby média nějakým způsobem v nás vytvářet ty představy, že jo, tak jako já mám čistě opravdu jakoby představu, kterou nemám konfrontovanou ze zkušeností, takže jsem rád, že si tohleto vlastně uved na pravou míru. A teďka vlastně ty zmiňuješ ty zahraniční mise, nicméně máme pandemickou krizi. Otázka, která se nabízí, angažují se nějak Lékaři bez hranic vlastně v České republice během pandemické krize nebo během těchto otázek? Snaží se to nějak řešit?
My jsme tu situaci sledovali vlastně už od jara minulého roku, kdy ta situace podle prostě těch našich jako pozorování byla vlastně zvládnutelná v rámci těch kapacit, které tady existovaly, ale vlastně ve chvíli, kdy se ta situace začala ještě vlastně mnohem výrazněji než na jaře zhoršovat na podzim, tak jsme tady jako našli pro sebe prostor, hledali jsme vlastně, kde bychom mohli přispět. A my víme, že máme jako velký kapacity, velký zdroje a naší odpovědnosti je využívat je tam, kam se nedostane nikdo jiný. Což jako poměrně překvapivý, že taková země může být i Česká republika, ale hledali jsme právě jako pečlivě nějakou oblast, ve které když nepomůžeme my, tak pravděpodobně jakoby nepomůže nikdo jiný. A tuhle oblast jsme nenašli paradoxně v nemocnicích, nebo jako mě to zase tak nepřekvapuje, protože si myslím, že český zdravotnictví je opravdu na jako špičkový úrovni. Našli jsme ji v oblasti sociálních služeb, konkrétně u pobytových zařízení sociálních služeb, jako jsou domovy důchodců, Alzheimer centra a různý další takové jako pobytové zařízení. A tyhle zařízení jsou vlastně jako v první linii, bydlí tam často lidi, kteří jsou právě v té nejzranitelnější skupině, ale neměli dostatečnou podporu pro to, jak nastavit opatření pro šíření a kontrolu infekce, nebo proti šíření a pro kontrolu infekce. V tomhle my máme poměrně jako značné zkušenosti ze světa, i konkrétně s covidem, protože vlastně velice podobné projekty jsme na jaře právě loňského roku spustili ve Španělsku, působili jsme taky samozřejmě v Itálii, ve Švýcarsku, v Belgii, ve Spojených státech a tyhle ty zkušenosti jsme schopni nějak jako přenášet. Takže jsme tady vytvořili dva vlastně mobilní týmy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jsme začali objíždět ty pobytové zařízení sociálních služeb, který si o naší pomoc řekli a říkali si poměrně jako dost s velkým zájmem. Takže jsme tady vlastně ta intervence začala vlastně na začátku listopadu a před Vánocema už jsme začali to postupně jakoby uzavírat. Navštívili jsme 80 zařízení v většině krajů České republiky. Odezvy byly jako velmi, velmi pozitivní a na začátku jsme tu naší práci nabízeli, ale vlastně v nějakou chvíli se začaly ozývat ty zařízení sami s tím, že prostě měli reference od někoho dalšího. A my jsme vlastně pomáhali nastavovat to, jak udělat třeba zóny v těch zařízeních, jak zabezpečit prostě nějakou tu izolaci a tak dále. A vlastně vždycky jakoby jeden náš logistik a jedna zdravotní sestra, tak vlastně s týmem toho konkrétního zařízení prošli celý ten objekt a vlastně vymýšleli tam na místě, jak vlastně přizpůsobit ty obecné doporučení těm konkrétním možnostem i třeba specifickým potřebám těch klientů, kteří mají třeba nějaký zdravotní stav, který prostě jim neumožňuje chápat to, co jakoby ty hygienické opatření vyžadují a tak dále. Takže tohle to jsme tady řešili, teď v tuto chvíli vlastně tu práci už předáváme a zase nadále budeme sledovat, pokud se situace zhorší tak, že zase bychom viděli nějakou oblast, ve které ta naše intervence přinese nějaký zásadní dopad, tak jakoby na to budeme reagovat. Nicméně, co i nadále běží, tak je web, který jsme vytvořili vlastně hlavně pro profesionály v první linii. Je to web msf.covid19.cz, kde vlastně zpřístupňujeme různý materiály. Jsou to primárně zase jakoby zaměřený na ty pobytové zařízení sociálních služeb a je tam jakoby nějaký základní zdravotnický doporučení, doporučení epidemiologický, jak právě nastavit třeba ty zóny různých, podle různých rizik, tak i třeba doporučení, jak mluvit s pozůstalými, jak zajistit rozloučení s umírajícím, aby to bylo bezpečné pro všechny strany a tak dále. A to jsou věci, které jsou vlastně jako cenný, nebo domníváme se, že jsou cenný a podle té zpětné vazby víme, že jsou oceňovaný a tak je necháváme nadále k dispozici, ten web běží a ještě poběží, dokud to bude.
Já samozřejmě, pokud to půjde a na druhou stranu, proč by to nešlo, dám mile rád jako do popisku k této epizodě odkaz na tenhle ten web, takže milí posluchači, můžete si ho potom posléze rozkliknout a tam budou k dispozici ty informace, které si teďka zmiňoval, což je samozřejmě skvělý, je to skvělý zjištění, já jsem za to hrozně rád, že se takhle angažujete a myslím teda, že asi nejenom já. Ještě mě vlastně napadá otázka, tak jako napadlo by tě ještě vůbec třeba před rokem, řekněme, že se Lékaři bez hranic budou takovým způsobem muset angažovat tady u nás v České republice, když ta hlavní činnost vlastně spočívá v tom, že se angažujete v těch rozvojových zemích?
No, my se, to je taková trošku jako návodná otázka,
možná je blbě položená.
Nechci si do toho nechat úplně lapit, ale...
Klidně mi to úplně totálně rozbije. Já jako položil jsem otázku, která mě jako spontánně napadla. Jo. Mně jde spíš prostě o to, že chápu ta pomoc, kterou jako vykonáváte, má naprosto svůj podstatní, má svůj smysl, ale že teď vlastně jsme se dostali do takové situace samozřejmě krizový, že ta krize si prostě vyloženě jakoby řekla o pomoc mnohých organizací, které vlastně pomoc můžou, a mezi ně vlastně patří i ta vaše. Ale mě jde jenom jakoby o to, jestli tě to jako napadlo, že prostě v opatření tohoto typu se nějakým způsobem vůbec budou tady jako dělat. A jestli si to vůbec třeba dovedete jako představit, že by něco takového mohlo nastat. A to byla vlastně v zásadě asi jako otázka, kterou jsem ti chtěl položit. Pokud máš pocit, že je návodná, klidně mi ji rozbij.
Hele, ne, já se vůbec nezlobím, mně to přijde, jenom vlastně napadají mě k tomu takové dvě věci. Samozřejmě je to jako bezprecedentní situace, nečekal jsem, že tady někdy lékaři bez hranic budou zasahovat, a nejenom tady, ale i třeba ve Španělsku, ve Francii, v Itálii, ve Švýcarsku, prostě na mnoha těch místech. Je to zajímavý, ale vlastně jako znova připomínám, my se fakt zaměřujeme na to, abychom poskytovali pomoc tam těm lidem, kteří propadnou sítem, nebo těm, kdo vlastně na pomoc nějakým způsobem nedosáhnou. A tak jakoby tady v těch kontextech se pečlivě zaměřujeme na ty opravdu jakoby nejzranitelnější, velice specifický příklady. Ale napadají mě k tomu dvě věci. Za prvé, myslím si, jako nebylo to pravděpodobné, že tady budeme zasahovat, překvapilo mě to, ale myslím si, že nebo obávám se, že takových jako nepravděpodobných zásahů na nečekaných místech dost možná ještě přibyde, a to v souvislosti s klimatickou změnou, která je vlastně tak jakoby tématem, který Lékaři bez hranic v dnešní době intenzivně řeší, a sledujeme, jaký to může mít dopad. My používáme proto termín planetární zdraví, kde vlastně jako řešíme to, jakým způsobem může klimatická změna ovlivnit právě zdravotní potřeby lidí v různých regionech. A tím, jak je to jako skutečně globální téma, který bude ovlivňovat prostě život nás všech naprosto jako dramaticky, tak se i my připravujeme na to, nebo hledáme v tom jakoby prostor pro to, jak na tohle jakoby odpovědně reagovat. A to se obávám, že jako je možný, a to je jakoby můj soukromý názor v tomhle tom, obávám se, že prostě se můžou Lékaři bez hranic znova vyskytovat na místech, na kterých by je člověk ještě před 20-30 lety prostě nečekal. A druhá taková věc, která mě k tomu napadá, k té otázce, je i takový můj jako zážitek tady z Česka. Já vlastně jako jsem se podílel na komunikaci té české mise, na komunikaci s veřejností a i s těma zařízeníma, kde jsme působili. A což je jako velice podobný tomu, co já dělám prostě v těch zemích všude možně po světě. A uvědomil jsem si, jak když jsem pracoval tady v tom českém kontextu, který velice dobře znám, protože tady žiju, že občas naše zprávy anebo naše aktivity vlastně skutečně byly jakoby velice podobné něčemu, co dělá i někdo jiný. Myslím, že v té úplně klíčové jakoby službě, kterou jsme poskytovali těm pobytovým zařízením, to tak nebylo. Tam to máme ověřený, že skutečně jsme byli jako, že jsme nikoho nedublovali. Ale jakoby občas by si člověk přál, aby byl tím, tak jako pyšně by si přál, aby byl tím jediným zachráncem, který se tak snese z nebe a prostě jako něco zásadního přinese. A rozhodně v Česku to tak nebylo, protože tady v Česku se na té pomoci vlastně podílí obrovské množství institucí, systém celého toho zdravotnictví, ale i různý další aktéři okolo vynakládají, a soukromý sektor vynakládají neuvěřitelnou energii a nasazení pro to, aby něco pomohli. A my tomu prostě přispíváme tady vlastně jakoby nějakým malým střípkem. V případě, a to mě vlastně vede k tomu, že si říkám, nakolik se to též neděje v zemích, ve kterých působíme a ve kterých já jsem akorát nebyl. Já jsem třeba nebyl nikdy v tom Svazijsku, nebo Esvatýne se jmenuje ta země teď od předloňska, že se změnil její název. A v některých dalších zemích. Nebyl jsem v Iráku. a mám představu o tom, jak my tam, možná si občas sním, že prostě naše pomoc tam má jako, že jsme právě ty zachránci a možná, že se tak sami jako trochu chceme vidět a možná, že nás tak trochu chce vidět jako třeba veřejnost Evropy. Konec konců ta otázka, jakoby, jak právě v čem jsem viděl tu její návodnost, jak si říkal, že jsme zvyklí pracovat v těch rozvojových zemích, ale vlastně zkušenosti z kontextu, kde já to mám šanci podrobněji poznat, anebo zkušenosti od kolegů, kteří v těch regionech se pohybují, tak ukazuje, že to je možná víc podobný tomu co se děje, nebo co popisuju tady v té zkušenosti z Česka. Že my prostě nikdy nejsme zachránci, jako jediný, kdo by dělal jako všechno. My jsme ti, kdo jsou schopní flexibilně a poměrně jako velkým dopadem snad přispět nějakému komplexnímu řešení, ale do toho řešení přistupují i další aktéři, kteří tam jsou a kteří tam byli třeba často před námi a kteří tam potom budou i po nás. Takže mě to vlastně vede k takové jako skromnosti v tom, že jsem rád, že pro tuhle organizaci pracuju a přijde mi to dobrý, co dělá a rozhodně si myslím, že to je prospěšný, co dělá, ale vlastně jako nejsme tady jediný.
V podstatě nemám, co bych k tomu jakoby dodal, k této části otázky, spíš díky moc, že jsi to vlastně uvedl takhle na pravou míru. Já jsem se samozřejmě ptal z pozice laika a proto jsem rád, že tě tady mám jako toho odborníka, který to může vysvětlit, případně upozornit třeba i na nějakou nechtěnou návodnost, která tam nastala. To je ale samozřejmě jako v pořádku a tím pádem díky moc za tu odpověď. Vlastně ještě, kdybychom to směřovali zpátky k těm novým médiím a k té digitální strategii, napadá mě, zapojuješ třeba nějaký prvky gamifikace? Dá se to vůbec v kontextu třeba tohodle tématu? Protože ta otázka mě vlastně napadla, někde jsem tě viděl mluvit, ale ty z těch rozhovorů dělal tolik, že už si přesně nepamatuju, kde to jako bylo, ale myslím, že jsi tam zmiňoval něco, že si vlastně člověk skrz nějaké příspěvky může postavit vlastní nemocnici. Tak nebo je možný, že to třeba pletu, ale myslím si, že to nepletu. Tak jestli děláte něco podobného ještě, co by třeba stálo v této souvislosti za zmínku?
Jo, ten projekt, o kterém mluvíš, to se jmenuje Nemocnice bez hranic a je to vlastně jako fundraisingový web, projekt České kanceláře, kde najdete na tom webu takovou naší jakoby fiktivní nemocnici, fiktivní v tom, že vlastně prezentuje naše reální služby, které poskytujeme ale v mnoha různých kontextech. Takže se to jako asi nikde na světě nesejde všechno na jednom místě v jedné konkrétní nemocnici. Nicméně ty příběhy jsou potom velice konkrétní a konkrétní jsou taky věci, které si tam člověk může koupit, kde vlastně může koupit třeba právě jakoby konkrétní vybavení do těch nemocnic, který my pak v těch nemocnicích využíváme. Vlastně překvapivý, jak levný ty věci jsou. Například tak jako terapeutická strava, která se používá na léčbu podvýživy, tak za 450 korun tam člověk může koupit takovýhle sáčku 70, což prostě je jakoby dost pro, jestli se nepletu, 10 dětí, který se tím dá vlastně jako vyléčit z té podvýživy, ale jestli to říkám správně nebo špatně, to si můžete právě přečíst na tom webu Nemocnice bez hranic.cz. Ale tak to je takový příklad jakoby gamifikace, která se používá a my jsme pak ještě používali gamifikaci hezkou v jednom projektu, kde nebo v samostatné aplikaci, která je jakoby skutečně přímo hrou a ve které vysvětlujeme častý mýty o ebole a teď právě jsme udělali mutaci týhletý aplikace nebo předělávku týhle aplikace na téma toho onemocnění COVID-19. kde vlastně máme, kde vlastně člověk si může tak jako vybírat, prostě je tam jakoby jednoduchý testík, kterým tak člověk projde. A my jsme to vytvářeli prvně právě pro situaci v Demokratické republice Kongo, kde naše osvětové týmy se třeba z bezpečnostních důvodů a později vlastně i z těch jako epidemiologických důvodů nemohly dostávat do některých regionů, ale víme, že vlastně ty mobilní technologie jsou tam velmi rozšířený, takže jsme vytvořili tuhle tu hru, která potom lidem vlastně pomáhala si jakoby osvojit nějaký základní znalosti o tom, co ta nemoc je a jak s ní, jak se proti ní bránit.
Taky jsem si vlastně ještě všiml, že děláte podcast, máte podcast Lékařů bez hranic, ten podcast se jmenuje Mlčení zabíjí. Nebo je třeba ještě i nějaký jiný, který, o kterém nevím, tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli se nějakým způsobem na tomhle podílíš.
Ne, na tomhle se nepodílím. Já jsem v předchozí části našeho rozhovoru vychválil svoje spolužáky, tak vlastně mám podobný štěstí i v Lékařích bez hranic. Spousta inspirativních lidí, kteří jsou šikovní ve věcech, které já vůbec neumím. Tak já třeba vůbec neumím dělat podcasty, ale máme v kanceláři kolegy, kteří v Praze vlastně se do tohohle podcastu pustili a rozhodně to doporučuju, protože jak řekl bych to řešení nebo to uchopení toho podcastu, tak zároveň ty konkrétní svědectví jsou opravdu jako silný a dobře udělaný.
A abych se na tvém místě zas tak nepodceňoval, konec konců jako opatřil si z techniku, aby jsme dneska mohli vůbec jako podniknout tenhle ten rozhovor, takže je to otázka, já myslím, že by si s tím jako ve výsledku poradil a konec konců teďka právě seš jakoby hostem tohoto podcastu, takže...
A to je pravda.
Zase jako proč se podceňovat, že jo. Ale dobrý, já jsem rád, že jsi to zmínil, zatím jsem tam zaznamenal jenom 3 epizody, ale předpokládám, že teda je to asi nějaký fázi teprve zrodu a bude se to dále rozšiřovat. Nevím, jestli o tom teda máš informace, vzhledem tomu, že jsi říkal, že to vlastně jako neděláš, ale předpokládám, že budou vznikat asi v celku logicky další epizody.
Jo, rozhodně jako další, na dalších epizodách, nebo tohle to je projekt, který jako by bude dál fungovat. Těch spolupracovníků v české kanceláři, těch aktivních jsou desítky. Vlastně nevím to přesné číslo teď, protože jakoby jenom za ty poslední 3 roky, co já nejsem zapojený do činnosti české kanceláře, tak jenom s úžasem sleduju, kolik nových lidí vyjíždí do terénu a ty všichni se vrací se silnýma zážitkama, který potom vlastně takovým způsobem jako je docela dobrý si poslechnout nebo nějak vstřebat. A kromě toho ještě máme taky, jako v některých se probudí psavci a začnou psát, tak myslím, že třeba knihy, které vznikly kolem Lékařů bez hranic, jsou taky rozhodně, stojí za doporučení. Tomáše Šepka asi zná hodně lidí, ale já bych ještě vypíchnul Stanislava Havlíčka, což je náš farmaceut, který napsal knihu Syn Bůvola. A to si myslím, že je teda hodně dobrá kniha.
Tak díky za zajímavý tipy. Mně ještě napadá taková už v podstatě odlehčující otázka na závěr. Ty jsi říkal, že vlastně hodně potom vyjíždíš do terénu, když teď je to samozřejmě omezený tou pandemickou krizí, ale předtím si vyjížděl, když to omezený nebylo, jak se to dá vůbec jako skloubit s rodinným životem, akor ještě vlastně ze studiem.
No tak se studiem se to dobře kloubí. Začnu u toho studia. Vzhledem k tomu, že vlastně v Lékařích bez hranic je hodně právě těch jako různých odborníků a i právě zdravotnických a lékařských pracovníků, který pracují u nás nastálo, nejenom na ty mise jednotlivý, tak vlastně vzdělávání patří celkem jako běžně k nějaký realitě v té organizaci. Takže to není jakoby překvapení a je to věc, kterou se moji nadřízení celkem jako hladce dokázali vyrovnat a prostě vytvořit mi podmínky, ve kterých já se budu moct rozvíjet, protože konec konců to pak i té organizaci vrátím. A co se týče toho rodinného života, Mně vlastně jakoby občas přijde ještě komplikovanější spíš to, že ty moje děti jakoby neví úplně přesně, co já dělám, a nejsem si jistý, jestli to ví přesně úplně moje žena, protože prostě digitální strateg není úplně ten typ povolání, o kterém by si říkali děti v první třídě, když říkají, čím by jednou chtěli být. A já taky vlastně jsem dlouho jako nevěděl, jako čemu se chci věnovat, když jsem chodil na základku a na střední školu, a vlastně pak jsem si říkal, ty, já jsem možná potřeboval, aby jako vznikly ty sociální média, který mě teďkon živí, a já jsem to nevěděl, čemu se věnovat, protože tehdy ještě prostě neexistovaly tyhle ty jako komunikační prostředky. Tak doufám, že tohle se nějak jako stabilizuje, nebo nějak jako vyvine i jakoby celospolečensky, protože ty děti jsou takový jako hezký indikátor tohodle, ale řekl bych, že to je občas problém i s dospělými vlastně vysvětlit, že ne každý, kdo pracuje s počítačem, je ajťák, ne každý, kdo se stará o komunikaci, je PRista nebo marketér, a že jsou tam prostě určitý niance, který si myslím, že prostě jako patří k tomu, jak velkou roli v našich životech sociální sítě tvoří a technologie, a stejně jako dneska nemáme jednoho doktora, který by nás prostě ošetřoval všechno možný, ale máme prostě spoustu různých specializací, tak si myslím, že vlastně podobně je to s námi, pro který je hlavním nástrojem klávesnice.
Hele, tak při nejmenším potom třeba svým dětem budeš moct pustit tento rozhovor a budou mít třeba jako jasnější představu ohledně toho, co vlastně děláš. Otázka, jestli u toho vydržej teda, no. Chápu, že v dnešním množství jako nabízených obsahů jako konkurovat tady nějakým jakoby jiným věcem, který si děti, přiznejme si, asi pouštějí třeba radši, je samozřejmě těžký, ale hele, nevím, třeba jo, třeba to dopadne. Každopádně Honzo, já ti moc děkuju za to, že jsi udělal čas a za to, že jsi taky opatřil techniku, aby tenhle ten rozhovor mohl vůbec jako proběhnout, a vlastně, že si nám celkově posluchačům umožnil nahlídnout trošku pod pokličku činností vlastně organizace, které pracuješ, a taky vlastně i že jsi nás seznámil s tím, čím právě spočívá ta pozice digitálního stratega. Takže díky moc.
Já taky moc děkuju za pozvání a za dobrý otázky. Dost mě to bavilo. Děkuju.
To mě těší. Taky díky a děkuji samozřejmě i vám, milí posluchači, za to, že jste to s námi vydrželi. Aby vám neunikla další zajímavá novomediální témata, tak se prosím nezapomeňte přihlásit k odběru tohoto podcastu. Nezapomeňte také tento podcast sledovat na sociálních sítích Facebook, Twitter nebo Instagram. Od nás už je to skutečně všechno a u další epizody se s vámi budu těšit opět naslyšenou.